Baie dankie Nico, ek waardeer dit en goeie naand aan elkeen van julle. En ek weet nie hoekom nie, maar ek voel geneig om te sê geseënde Sabbat, maar dit is bietjie vroeg vir geseënde Sabbat. Soos Nico genoem het, dit is regtig vir my 'n voorreg en 'n eer om saam met julle te wees vanaand. Ek was op Sodrawen Laerskool gewees, ek was op Sodrawen Hoërskool gewees, ek het op die kampus gebly vir 2 jaar, ek is gedoop in Sodrawen Kerk. Ek dink die volgende piece of the puzzle wat ek vir dan sou sê is, en ek het my vrou op Sodrawen ontmoet, maar ek het nie my vrou op Sodrawen ontmoet nie, ek het haar iewers anders gaan haal, maar is 'n voorreg om saam met Leandri vanaand hier te wees. Ons is nie voltallig nie, ons 2-jarige seentjie is nie saam met ons vanaand nie, hy kuier by ouma en oupa op die plaas in die Noord-Kaap, maar is regtig 'n voorreg vir ons om saam met julle hier te wees vanaand. Kom ek nooi julle uit om saam met my te bid voor ons in ons boodskap ingaan vanaand. Ons Hemelse Vader, ons het 'n begeerte en 'n behoefte dat U groot dinge sal doen in ons verstande en ons harte en ons lewens. Soos ons vanaand hier by die begin van 'n geestelike hoogtepunt, Kampvergadering 2026 bevind. Here, ons bring onsself voor U vanaand net soos ons is, met al ons swakhede, met al ons sterkpunte, met al ons sonde en die laste wat ons dra. Ons bid, Here, dat U genade oor ons sal laat spoel vanaand. Dat daar nie een persoon sal wees vanaand wat uitgelos is en nie deur U Gees aangeraak is nie. Ons vra, Here, dat U ons sondes sal vergewe, soos ons nou voor U aan aanbidding kom. Dat U ons mag reinig, dat ons harte sal hê wat ontvanklik sal wees vir U woord vanaand. Dat die sade van U woord wat uitgaan vrugbare grond sal vind, en dat die sade wat in ons harte val vanaand sal voortspruit en blom en groei om U naam lof en eer te bring. Dankie Here vir die voorreg om voor U te kom in aanbidding nou en met afwagting, want U is 'n groot God, U is 'n God van liefde. En ons gee onsself oor aan U nou in Jesus se naam. Amen. Ek wonder of julle dit al besef het, ek seker julle het al, maar ons leef in 'n wêreld vol woorde. Ons leef in 'n wêreld vol woorde. Woorde is oral. Ons stuur boodskappe, ons stuur eposse en ons gebruik woorde. Ons stuur boodskappe en ons gebruik woorde. Ons plaas posts op Facebook, ons plaas posts op Instagram, ons plaas posts op X. Ek dink daar's van julle hier wat nog posts sou geplaas het op BBM en dalk van julle wat posts sou geplaas het op Mixit, maar ons gebruik woorde. Ons gebruik woorde om onsself uit te druk. Ons gebruik woorde om te kommunikeer. Ons gebruik woorde om beloftes te maak. Ons sê met woorde, ek is lief vir jou. Ons gebruik woorde om te sê, ek sal daar wees. Maar weet jy wat? Iewers langs die pad, selfs die jonkes wat meeste van ons is, iewers langs die pad, het ons geleer wat die wêreld lankal al sê. Praat is goedkoop. Praat is goedkoop. Dis maklik om iets te sê, maar is soveel moeiliker om dit te wys. Dis soveel moeiliker om dit te bewys. Dis soveel moeiliker soms om dade by woorde te sit. Praat is goedkoop. Dit laat my dink aan 'n verhaal van Teddy Stoddard, wat uitbeeld dat diep binne ons weet ons dat dit waar is, en ons het seker self ervaar dat woorde by dit self nie genoeg is as dit nie gevolg is deur dade nie. Luister na hierdie verhaal van Teddy Stoddard. Dis 'n storie wat vertel word deur onderwysers wat baie jare terug gelede gebeur het, en dit gaan oor 'n laerskoolonderwyseres en haar naam was Juffrou Thompson gewees. Toe sy op die eerste skooldag voor haar graad 5 klas gestaan het en vir haar studente kyk, het sy vir hulle 'n leuen vertel. Soos die meeste onderwysers het sy na haar studente gekyk en sy het vir hulle gesê dat sy hulle elke een ewe lief het. Sy het vir hulle gesê dat sy hulle elke een ewe lief het, maar dit was eenvoudig nie waar nie, want daar in die voorste ry, ingesak in sy sitplek, was 'n seun met die naam Teddy. Teddy Stoddard. Juffrou Thompson het Teddy die vorige jaar al dopgehou en opgemerk dat hy nie goed saam met die ander kinders speel nie. Sy het ook opgemerk dat sy klere altyd die mekaar was en dat hy gereeld, gelyk en geryk het asof hy 'n bad nodig gehad het. En selfs Teddy kon baie keer heel onaangenaam wees. Tot op so 'n punt dat juffrou Thompson dit actually geniet het om sy vraestelle met 'n breë rooi pen te merk en groot breë X'e te maak en uiteindelik 'n groot F bo op sy vraestelle te sit. Nou die skool waar juffrou Thompson onderrig gegee het, het ook vereis dat sy elke kind se verlede se records moes hersien. Sy het Teddy se tot laaste uitgestel en toe sy uiteindelik by sy rekord, sy leer kom om dit te hersien, het daar 'n verrassing op haar gewag. Teddy se graad 1 onderwyser het geskryf: "Teddy is 'n slim kind wat maklik lag. Hy doen sy werk netjies en hy het goeie maniere. Dit is 'n plesier om rondom hom te wees." Teddy se graad 2 onderwyser het geskryf: "Teddy is 'n uitstekende student en hy is welgeliefd deur al sy klasmaats. Maar hy is bekommerd omdat sy ma 'n terminale siekte het en die lewe by die huis moet 'n stryd wees." Teddy se graad 3 onderwyser het geskryf: "Sy ma se dood was swaar op hom gewees. Hy probeer sy bes doen, maar sy pa toon nie veel belangstelling nie. Sy huislewe sal hom binnekort beïnvloed as stappe nie geneem word nie." Teddy se graad 4 onderwyser het geskryf: "Teddy is teruggetrokke en toon nie veel belangstelling in skool nie. Hy het nie baie vriende nie en soms slaap hy selfs in die klas." Nou op hierdie stadium het juffrou Thompson die probleem besef en baie skaam gekry oor haar eie optrede. En sy het nog slegter gevoel toe haar studente vir haar kersgeskenke bring, toegedraai in pragtige linte en helder papier, behalwe Teddy se. Sy geskenk was lomp toegedraai in dik bruin papier wat hy in 'n kredenierssak gekry het. Maar juffrou Thompson het dit moeite gedoen daarmee en het oopgemaak in die middel van al die ander geskenke wat sy gekry het. Sommige van die kinders het begin lag toe sy 'n armbandjie uithaal met sommige van die steentjies wat vermis is en 'n bottel wat kwart vol was van goedkoop parfuum. Maar sy het die kinders se lag onderdruk toe sy verduidelik hoe mooi die armband was terwyl sy dit aan haar arm sit en toe van die parfuum op haar pols gedep het. Teddy Stoddard het daardie dag net lank genoeg na skool gebly om te sê: "Juffrou Thompson, vandag ryk juffrou net soos my ma altyd geryk het." Nadat die kinders weg is daardie dag, het juffrou Thompson vir ten minste 'n uur net gesit en huil. En op daardie eindste dag het sy opgehou om lees en skryf en wiskunde te onderrig en in plaas daarvan het sy kinders begin onderrig. Juffrou Thompson het begin om noukeurig aandag aan Teddy te gee terwyl sy saam met hom gewerk het. En met die verloop van tyd het sy verstand verhelder en lewendig geword. Hoe meer sy hom aangemoedig het, hoe beter het hy reageer, hoe vinniger het hy reageer. En tot die einde van die jaar was sy een van die slimste studente in haar klas gewees. En ten spyte van haar leen aan die begin van haar skooljaar het hy een van haar gunsteling studente geword. En hulle het aangehou om in kontak te bly. 'N jaar later het sy 'n note onder haar deur gekry van Teddy wat sê dat sy die beste onderwyser is wat hy nog ooit gehad het. En 6 jaar daarna wat verbygegaan het, tot haar verbasing, was daar nog 'n note onder haar deur van Teddy. Hy het geskryf dat hy hoërskool voltooi het en 3de hoogste in sy klas klaargemaak het en dat sy steeds die beste onderwyser was wat hy nog ooit in sy hele lewe gehad het. 4 jaar later het daar nog 'n brief gekom wat sê dat alhoewel dinge moeilik was, het hy in skool gebly en daarmee volhard en dat hy met die hoogste lof van college gegradueer het. en hy het juffrou Thompson weer eens verseker dat sy steeds die beste en gunsteling onderwyser was wat hy nog ooit in sy hele lewe gehad het. Nog 4 jaar het verby gegaan en nog 'n brief het gekom. Hierdie keer het hy verduidelik dat nadat hy sy graad verwerf het, het hy besluit om so 'n bietjie verder ook te gaan. En weer eens het hy geskryf om haar te verseker dat sy steeds sy beste en gunsteling onderwyser was wat hy ooit gehad het. Maar hierdie keer was die brief onderteken. Theodore F. Stoddard, MD, medical doctor. Die storie eindig wel nie daar nie. Daar was nog een laaste brief daardie lente. Teddy het geskryf en gesê dat hy 'n sekere meisie ontmoet het en dat hulle op trou gestaan het. En hy het ook gesê dat soos juffrou Thompson weet, is sy pa 'n heel paar jaar voor dit oorlede en hy het gewonder of juffrou Thompson sou instem om op die plek te sit wat gewoonlik by sy troue vir die moeder van die bruidegom gereserveer sou wees. Natuurlik het juffrou Thompson ingestem en sy het daardie selfde armband gedra wat hy vir haar gegee het met van die steentjies wat vermis is. Sy het ook seker gemaak dat sy daardie parfum aansit wat Terry onthou het hoe sy ma op hulle laaste Kersfees saam geruik het. Na die troue het hulle mekaar omhels en terwyl dokter Stoddard en juffrou Thompson se oor gefluister het, baie dankie dat jy my belangrik laat voel het en vir my gewys het dat ek 'n verskil kon maak, het juffrou Thompson teruggefluister met trane in haar oë. Teddy, jy het verkeerd om. Jy was die een wat my geleer het dat ek 'n verskil kon maak. Ek het nie geweet hoe om onderwys te gee totdat ek jou ontmoet het nie. Wat 'n treffende storie van die impak wat nie net 'n onderwyser kan maak nie, en ek weet van ons het al goeie onderwysers gehad, van ons het al minder goeie onderwysers gehad, maar wat 'n voorbeeld van die kragtige impak wat gemaak kan word op 'n lewe vir jare en jare en jare vooruit, wanneer woorde gevolg word deur dade. Miskien het van Teddy se vorige onderwysers om aangemoedig, wie weet, maar het hy duidelik nie die nodige impak gemaak nie. Maar hier het juffrou Thompson die moeite gedoen om nie net woorde van aanmoediging en bemoediging aan Teddy te bewys nie, maar sy dade by dit gevoeg. Sy het tyd gevat om hom aan te moedig, tyd geneem om saam met hom te spandeer, tyd geneem om seker te maak dat hy ook kan floreer. En wat 'n impak, wat 'n transformasie het dit nie veroorsaak in Teddy se lewe, bloot omdat woorde en dade saam geloop het in sy ervaring met juffrou Thompson nie. En weet julle, dit herinner my aan 'n gedeelte wat Jesus ook gespreek het in Matteus hoofstuk 7. Jesus maak ook daarop aanspraak dat woorde en dade noodwendig vir ons stel is om saam te loop. Ons vind dit in Matteus hoofstuk 6. Jesus raak dieselfde punt aan. En in Matteus hoofstuk 5, 6, 7 vind ons dat Jesus besig is om met skares te praat wat byeengekom het om hom te hoor leer en hulle ervaar en ontvang sy prediking wat ons vandag ken as Matteus hoofstuk 5, 6 en 7, die bergreding, wat hulle net as een lang preek sou ontvang het. En hulle was nie verveeld met so 'n lang preek nie, by the way, want ons sien in vers 28 en 29 sê die Bybel vir ons van Matteus 7, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Hulle was verbaas, hulle was verstom deur wat Jesus hulle geleer het. Wat is dit wat Jesus hierdie lang prediking mee geëindig het? Luister saam met my of volg op julle toestelle of in julle Bybels na Matteus hoofstuk 7 vers 24 tot 26. Matteus hoofstuk 7 24 tot 26 sê vir ons die volgende. Elke een wat dan hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis geswaai en daaraan geruk en tog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op rots. En dan sê Jesus, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas, wat sy huis op die sand gebou het. Die sordrein het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het in daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. Ja, ons het gehoor dat die mense wat Jesus aangehoor het verbaas en verstom en beïndruk was. Maar Jesus wou nie net hê dat hulle bloot verbaas en beïndruk moes wees en aan huis toe gaan en dan net vergeet wat hulle geleer het. Of net dieselfde persone gebly het wat hulle was voor hulle Jesus ontmoet het nie. Of dieselfde lewens aanhou bly leef het voordat hulle Jesus gehoor en ontmoet het nie. Reg aan die einde van sy leering laat Jesus die skares wat hom kom hoor preek het met 'n uiters praktiese boodskap na om hulle geestelike ervaring wat hulle met hom gehad het vorentoe te neem. En wanneer mense die kern van die boodskap wat Jesus sy hele lang preek opsom vasvat in 'n frase, kan mens sê dat Jesus daarin aandring dat hulle geesteservaring as disippels meer as woorde veronderstel is om te wees. Meer as woorde veronderstel is om te wees. Ek wonder of julle dit opgetel het in Matteus 7 vers 24. Jesus sê, elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor en dit doen, sal wees soos 'n wyse man wat sy huis op die rots gebou het. Elkeen wat my woorde hoor en doen, sal soos 'n wyse man wees. Ek dink, soms kan die prentjie van iemand wat 'n huis op 'n rots bou of op die sand bou en daar storms wat teen die huise slaan, ons verbeelding so aanwakker of ons verbeelding so boei dat ons dalk die werklike rede mis waarom Jesus daardie gelykenis vertel het. Waarom het Jesus die gelykenis vertel? Want hy wou beklemtoon dat die hoor en die doen moes saamgaan. Die hoor en die doen moes saamgaan. Dit moes gepaard loop met mekaar. Hulle kon nie net kom en hoor, alhoewel hoor belangrik was, en aan huis toe gaan en vergeet en nie aangeraak word daardeur nie. En hulle kan ook nie net oorgegaan het in doen nie, want dan sou hulle net doen wat hulle wou. Hulle sou nie dit gerig word volgens Jesus wie hulle volg as disipel nie. Die hoor en die doen moet saamgaan. Vir die Jesus volgeling, vir ek en vir jou vanaand, vir die Jesus disipel moet dit meer as woorde wees. Meer as woorde. En dit laat my dink aan 'n lied wat vrygestel is in 1991. Dalk bietjie voor van julle wat hier sit vanaand. 1991 is daar 'n lied vrygestel onder die titel More Than Words. En dit raak aan hierdie tema in die konteks van mens tot mens verhoudings en hier's 'n paar woorde uit daai lied More Than Words. Luister hierna aandagtig. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you to say, not to say, but if you only knew how easy it would be to show how you feel, more than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, because I'd already know. En dan sê die skrywer, what would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying, I love you. Volg julle die trant wat die liedjie-skrywer sê. Die liedjie-skrywer dui aan en die kern wat hulle probeer sê is 'n verhouding waar ware liefde betrokke is. 'N verhouding waar liefde betrokke is, moet dade woorde volg. Dade en woorde moet gepaard gaan as 'n teken van die egtheid van daai verhouding. As 'n teken van die egtheid van daai verhouding, van die toewyding van een persoon tot die ander, van een party tot die ander, van 'n bewys as te ware dat die liefde vir die ander geïnternaliseer word en dan die natuurlike uitvloei vind in meer as net woorde, in dade en in aksie. En het is hierdie verhoudingsintegriteit waarop die apostel Johannes aandring as 'n disipel van Jesus. Wanneer hy vir ons skryf in 1 Johannes 3 vers 18, kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong, lief hê nie, maar met die daad en in waarheid. Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong, lief hê nie, maar met die daad en in waarheid. En dan vraag ons jieself die vraag af, hoe werk dit? Hoe produseer ons hierdie meer as woorde kwaliteit van liefde in ons lewens? Ja, tussen mekaar, maar ook tussen ons verhouding met God as disippels van Jesus. En Johannes laat ons nie wonder nie. Dis nie 'n raaisel wat hy aan ons oorlaat om op een of ander manier uit te figure onsself nie. In daai selfde hoofstuk, 1 Johannes hoofstuk 3 vers 1, gee hy vir ons die antwoord en hy sê die volgende: Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is wat ons is, sê hy. Liefde, aanvaarding, om te behoort, dit is wat Johannes bied. Dit is wat hy sê die liefde van God bied, om geliefd te wees, soos niemand op die aarde kan jou lief hê nie. Om te behoort aan iemand soos niemand op die aarde jy aan kan behoort nie. Om te aanvaar te word, soos niemand op die aarde jou kan ervaar nie, aanvaar nie. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, sê hy. En dan wanneer Johannes ons die opdrag gee om lief te hê, nie net met woorde en in spraak nie, maar in dade en met waarheid, maak hy nie sy eie idees op nie. Hy wys ons terug na God toe. Hy rig ons terug na God toe om te aanskou wat God vir ons gedoen het, hoe God self gekies het om in aksie en in waarheid lief te hê. Luister wat Johannes sê, 1 Johannes 3 vers 16. So weet ons wat liefde is, sê hy. Jesus Christus het sy lewe vir ons afgelê. So weet ons wat liefde is, sê hy. Jesus Christus het sy lewe vir ons afgelê. Sien julle die verhouding tussen liefde en woorde en dade? God het nie dit gesê toe ons gesonde het nie, sterkte en by the way, I love you. God het homself toegewy om in woorde, nie net woorde nie, maar in dade en aksie oor te gaan, om ons aan ons te bewys hoe 'n liefde wat meer as net woorde is, lyk. En let saam met my op dan die reaksie en die uitvloei van ons kant af, van ons perspektief, om hierdie liefde wat God aan ons bewys het, nie net raak te sien nie, maar ook ons eie te maak in die res van 1 Johannes 3 vers 16. Want Johannes vir ons sê, nadat hy ons na Jesus toe wys wat sy lewe vir ons gegee het, uit liefde uit, meer as net woorde. En ons, sê hy, behoort ons lewe af te lê vir ons broers en susters. As iemand materiële besittings het en 'n broer of suster in nood sien, maar geen medelee met hulle het nie, hoe kan die liefde van God dan in daardie persoon wees? Vra Johannes. Hier sien ons die vertikale komponent wanneer ons die liefde van God sien en ervaar in Jesus Christus en hoe die bewys van God se liefde in Jesus, wat meer as net woorde was, maar in daad en aksie, wanneer ons dit aanskou, ons transformeer om ander ook dan lief te hê met 'n liefde wat 'n kwaliteit van meer as net woorde het. Hoe kan ons lief hê soos God ons lief gehad het, wanneer ons aanskou hoe hy ons lief gehad het in Christus en ons volg dan in sy voetspore as sy disippels. Hierdie kampvergadering ervaring wat ek en jy die voorreg het om by te woon vir die volgende paar dae, gaan soveel geleenthede bied waar ons woorde van God kan ontvang. Of het nou in preke gaan wees, of het nou in aanbiddingsliedere gaan wees, of het in getuiele gaan wees, of het in gebede gaan wees wat ons gaan aanhoor. Kan ek julle as jong mense aanmoedig om soveel gebruik te maak as wat dit moontlik is op hierdie kampvergadering om seker te maak dat julle teenwoordig is of dit hier is of die jong volwassenes of die groot tent teenwoordig is saam met mekaar om die woorde te ontvang wat God vir ons het hierdie naweek en dan deur sy gees 'n oorgawe te maak sodat hy binne in ons elkeen 'n werk mag doen dat dit nie net woorde sal wees wat ons ontvang nie maar dat dit iets in ons sal kweek 'n meer as net woorde kwaliteit van liefde 'n liefdesverhouding met hom te kweek en te bou in hierdie kampvergadering tyd wat meer as net woorde is en 'n liefdesverhouding te bou deur hom met ons medemens wat meer as net woorde is want dit is hoe ons as die kroon van sy skepping om lof en eer bring as sy skepping wanneer ons liefhet met meer as net woorde. In die chaos van die wêreld wat ons tans beleef, weet ons nie of hierdie ons laaste kampvergadering gaan wees nie. So kan ek julle dan aanmoedig, kan ek julle selfs uitdaag, maak die meeste gebruik van wat julle het hier om die woorde in te neem wat God vir jou en vir my het hierdie kampvergadering. En mag hy 'n werk in ons harte doen, dat ons meer as net woorde ervaar, en dit ook so uitleef, tot sy lof en tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons prys die naam vir Jesus, wat nie bereid was om toe te kyk, hoe ons in sonde verval nie. Maar wat liefde aan ons bewys het in daad en in aksie. En soos ons sy opofferende liefde vir ons aanskou, vra ons Here, dat dit transformasie in ons sal bewerkstellig hierdie kampvergadering. Ons vra Here, dat daar 'n meer as woorde ervaring in ons lewens sal inkom. In ons verhouding met U, in ons verhouding met mekaar, dat ons sal groei in liefde en dat ons sal kan terugkyk as 'n draaipunt wat ons hier ervaar het met u, met mekaar, die woorde van u wat u vir ons het te ontvang en dit so uit te leef, sodat u lof en u eer mag ontvang. Ons bid dit nou in Jesus se naam en ons gee ons harte aan u oor. Amen.